Καλησπέρα, Μαρία.
Νομίζω η επιλογή του τραγουδιού δεν ήταν τυχαία.
Όχι, βέβαια.
Γιατί ο Sting τραγουδάει σήμερα στο Ηρώδιο, αν ξέρεις.
Α, μπράβο. Έχεις δίκιο. Ήξερα ότι είναι κάπου αυτές τις
μέρες. Είναι η περιοδία του, ναι, ξεκίνησε. Σήμερα είναι. Έχουν μείνει από ό,τι διαβάζω πολύ λίγα στήρια, 4-5.
Αυτοί πάντως, ρε παιδί μου, οι παλιοί τραγουδιστές έχουν κάτι το εκπληκτικό. Δηλαδή, δεν έχω συναντήσει στην νεότερη, ας χαρακτηρίσουμε έτσι, ροκ, τέτοια ποιότητα στο τραγούδι. Δεν ξέρω αν είδες θες το μουσικό κουτί, το
όχι,
οποίο ήταν εκπληκτικό. Το οποίο ήταν εκπληκτικό και μάλιστα έλεγα εγώ 80 χρονών ο Μπάρτον τώρα τι να τραγουδήσει. Και ξεκινάει.
Τυχαία, τον διαλέξανε.
Όχι βέβαια. Αλλά το εκπληκτικό είναι ότι 80 χρονών, εγώ έχω δει και την πρώτη εκτέλεση που ήταν στο BBC το 1964. Και ενώ τραγουδάει έτσι σε χαμηλούς τόνους, κάποια στιγμή ταχώνει όπως λέμε λαϊκότερα και φτάνει τη φωνή του σε τέτοια ύψη που λες πως είναι δυνατόν στα 80 του χρόνια να τραγουδάει ακόμα τόσο καταπληκτικά. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Έτσι.
Και όπως ακούς το παιδί που παίζει μπαγλαμαδάκι στο μουσικό κουτί παίζει στον παλαμαδάκι το House of the Rising Sun. Αυτό και αν είναι πρωτοτυπία, έτσι.
Ναι.
Drum, 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 drum.
There is a house in New Orleans.
Και αυτό, Μαρία, είναι η πρώτη εκτέλεση το 1964 στο BBC, όπου ο Μπάρτον είναι 22-23 χρονών και λες μετά από 60 χρόνια πώς είναι δυνατόν να παραμένει το ίδιο κορυφαίος τραγουδιστής.
Άμα την έχεις τη φωνή, την έχεις.
Ναι.
Κοίταξε, οι Animals ήταν ένα συγκρότημα εξαιρετικό. Και το αγαπημένο μου τραγούδι, να ξέρεις, δεν είναι αυτό. Είναι το The Night. Θα το βάλω.
Α, το The Night. Αυτό είναι και αυτό πολύ ωραίο.
Πάντα πολύ το ωραίο. Αγαπούσα αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, εμείς τώρα όμως εδώ πρέπει να πούμε λίγο και στη διεθνή επικαιρότητα. Τι λες?
Βέβαια. Δεν πρέπει.
Να πω πρώτα απ' όλα ποιοι είμαστε, γιατί δεν έχουμε πει. Πέσαμε στη μουσική με τα μούτρα.
Έτσι.
Απέναντί μου, λοιπόν, έχω το Θάνο Τσιμέκα, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαριλένα Κούσουλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι φυσικά στα μικρόφωνα και η Μαρία Κοντάξη.
Η Μαρία Κοντάξη.
Να δούμε τι λένε οι ξένες εφημερίδες.
Να δούμε, βέβαια. Ξεκινώντας από τη Βρετανία και τον Independent, όπου γράφει στο πρωτοσέλιδό του, ο Στάρμερ επιχειρεί να κερδίσει έδαφος στον κεντρό χώρο και στο κύριο άρθρο εφημερίδα επισημαίνει ότι ο ηγέτης των εργατικών παρουσίασε αυτόν ως έναν σοβαρό ηγέτη, τον οποίο έχει ανάγκη η χώρα προκειμένου να αντιμετωπίσει τα κρίσιμα ζητήματα που την απασχολούν, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, τον οποίο χαρακτήρισε ως άχρηστο και με παντελή έλλειψη σχεδίου. Τις δηλώσεις έκανε ο Στάρμερ κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου των εργατικών, στη σημαντικότερη, όπως γράφει η εφημερία, ομιλία της καριέρας του, της πολιτικής του καριέρας.
Να πάμε και στη Γαλλία. Η Φιγκαρό έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Ελική πυρηνική ενέργεια. Η ενέργεια στη μάχη για τις προεδρικές εκλογές», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με δημοσκόπηση της Οντόξα, το ποσοστό των Γάλλων πολιτών που προτιμούν την αιωλική ενέργεια μειώνεται, καθώς αντιθέτως αυξάνεται η υποστήριξη προς την πυρηνική. Η Λεμόντα από την πλευρά της έχει τίτλο «Η νίκη του Ζαντό ανοίγει τον ανταγωνισμό στα αριστερά», και το κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι ο ευρωβουλευτής Γιάννικ Ζαντό κέρδισε τις εξωκομματικές εκλογές των οικολόγων με διαφορά μόλις 2.000 ψήφων. Και πλέον εμφανίζεται ως ο άνθρωπος που θα συσπυρώσει τη γαλλική αριστερά. Για να το δούμε και αυτό.
Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, γιατί ο Μελανσόν δεν τα πάει καθόλου καλά.
Ο Μελανσόν και... γενικά έχει, νομίζω είναι καμένο χαρτί εδώ.
Είναι καμένο χαρτί.
Το όντως. Έχουμε δει καιρό τώρα.
Έχεις δίκιο.
Πρέπει να το πάρει αποφάση και ο ίδιος όμως.
Ακριβώς. Απλώς φαίνεται ότι μάλλον είναι νωρίς να το πούμε ακόμα. Ως εκτίμηση το λέω, ότι θα έχουμε κάποια σύμπραξη αριστεράς και οικολόγων. Με στόχο βέβαια ένα πιο
καλό ποσοστό.
Καλό ποσοστό, mm-hmm. Ακριβώς. Να πάμε στη Γερμανία τώρα, που η Süddeutsche Zeitung, αναφερόμενη στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα μέτρα για την προσφυγική κρίση, επισημαίνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει συμφωνίες, οι οποίες είναι ανάλογες με τις ανάγκες των χωρών υποδοχής και των χωρών που βρίσκονται κατά μήκος των προσφυγικών διαδρομών. Όπως αναφέρει, τα σχέδια αυτά συμπεριλαμβάνουν διευκολύνσεις στις θεωρήσεις, βίζα, αλλά κυρίως χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις χώρες. Σε αντάλλαγμα, οι χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν με τη Europol και την Frontex, δεδομένου δε ότι πολλοί από τους μετανάστες παρασύρονται από την προπτική της παράνομης απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν καλεί τα κράτη-μέλη της να γίνουν πιο αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της αδίλωτης εργασίας, η οποία είναι ιδιαίτερο συνηθισμένη στον κατασκευαστικό τομέα, στις υπηρεσίες φροντίδας και διαμονής.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τέλος, οι Financial Times έχουν κεντρικό τίτλο «Η καταναλωτική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη επιστρέφει στα προ-πανδημίας επίπεδα». Με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι οι Ευρωπαίοι ψωνίζουν και πάλι, τρώνε στα εστιατόρια και πηγαίνουν στον κινηματογράφο σε ποσοστά της προ-πανδημίας εποχής. Ωστόσο, επισημαίνει ότι οι διαρκώς αυξανόμενες τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να συνιστούν απειλή για την οικονομία. Οφείλω να σου πω ότι γενικότερα έχω διαπιστώσει ότι πραγματικά ο κόσμος έχει πάρα πολύ ανάγκη να βγει έξω και βγαίνει συνεχώς.
Βέβαια, μετά από τόσο τόση καραντίνα είναι απολύτως λογικό.
Και με το φόβο μιας άλλης, να ξέρεις, όλος ο κόσμος επίσης.
Βέβαια, έχουμε και αυτούς τους πανέξυπνους τύπους οι οποίοι αρνούνται να εμβολιαστούν και θέτουν σε κίνδυνο όλη
και την... Και στη Βόρεια Ελλάδα λίγο παραπάνω να εμβολιαστούν.
Τα ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα, ναι. Υπάρχουν, διάβαζα ότι στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν περιοχές που οι εμβολιασμένοι είναι σε ποσοστό κάτω από 50%. Δηλαδή ο ένας στους δύο
δεν έχει εμβολιαστεί.
Και αυτό είναι άκρος ανησυχητικό. Μάλιστα, επειδή περνάω πηγαίνοντας προς το σπίτι μου στο μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο, το οποίο είναι στην λεωφόρο Κηφισίας, ενώ παλιότερα έβλεπα ουρές, ταξί, αστυνομικούς να προσπαθούν να ρυθμίσουν την κίνηση, τώρα πλέον βλέπεις μια ερημιά. Δηλαδή...
Ναι, καλά, όταν πήγα εγώ την κόρη μου που είναι 17 χρονών εκεί, ήταν άδειο.
Άδειο, βλέπεις. Είναι δηλαδή πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει, γιατί φαίνεται ότι φτάσαμε στο πλαφόν. Δηλαδή, όσοι ήταν να εμβολιαστούν, εμβολιάστηκαν. Και οι υπόλοιποι δεν πρόκειται να πάνε ό,τι και αν γίνει, εκτός και αν τους δώσουν, ξέρω εγώ, 5-10.000 ευρώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο που θα μπορούσε να τους πείσει.
Ας δούμε λοιπόν όμως σήμερα πού θα πάνε αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί. Τι λες εσύ?
Πού θα πάνε?
Μάλλον να δουν James Bond.
Α, σωστό, σωστό. Έβλεπα χθες, ξέρεις Μαρία, στο Royal Albert Hall που έγινε η εκδήλωση για την πρεμιέρα της ταινίας. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το πόσο μαγεμένη, θα μπορούσα να πω, ότι ήταν η Kate Middleton, σύζυγος William, μιλώντας με τον Daniel Craig. Δηλαδή πραγματικά ήταν όλο χαμόγελο.
Για πολλές γυναίκες θεωρείται πολύ ωραίος άντρας. Εμένα δεν μου αρέσει, οφείλω να σου
πω. Δεν σου αρέσει ο Daniel Craig?
Όχι, δεν μου αρέσει.
Okay.
Δεν το στέκω.
Λίγο μεγάλα αυτιά έχει, δεν έχω προσέξει.
Γενικά
κάτι
δεν
άλλο.
Τον βρίσκω όμορφο. Επίσης από τους προηγούμενους όλους τους προτιμούσα σε εμφάνιση.
Εντάξει.
Ένας
ήταν ο Σον Κόνερι, προφανώς βέβαια.
Εγώ αγαπούσα τον Ρότζερ Μουρ.
Και που δεν θυμάσαι τον Άγιο. Τον Άγιο.
Φυσικά
τον
θυμάμαι. Με αυτά μεγαλώσαμε, Δημήτρη. Ας το καλύτερα.
Ακριβώς.
Εγώ λέω να ακούσουμε το τραγούδι πρώτα και να πάμε σε μια κουβέντα έτσι για αυτό το φαινόμενο James Bond.
The
just no time to die.
Πάντως, χθες το Royal Albert Hall, Μαρία, ήταν σύσσωμη βασιλική οικογένεια. Κάρολος, Καμίλα, Βίλιαμ, Κέιτ.
Πάντα, να ξέρεις, είναι το event για την Βρετανία.
Είναι πραγματικά το event.
Και εντάξει, ο ήρωας, ο 007, είναι ένας ήρωας, ο οποίος έχουμε μεγαλώσει όλοι με αυτόν. Έχουμε δει πολλές ταινίες, θα ξαναδούμε. Δεν ξέρω αν είναι πολύ καλές οι κριτικές για τη συγκεκριμένη. Διαβάζω ότι δεν είναι και από τις καλύτερες. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι έχει διακοπεί τρεις φορές. Τουλάχιστον λόγω του COVID τα γυρίσματά της.
Ναι, σωστό αυτό που λες.
Αλλά νομίζω ότι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος θα μας τα πει καλύτερα όλα αυτά.
Βέβαια.
Γεια σου, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα, χαίρομαι που σας ακούω. Δεν χαίρομαι για την ταινία, αλλά θα τα πούμε όλα.
Σούπα, ε.
Δεν ξέρω, απογοητεύτηκα όσο λίγες φορές. Ήταν μια ταινία που την περιμένω 2 χρόνια. Ήθελα να είναι ένα πολύ ωραίο κλείσιμο μιας ενότητας και ένα κλείσιμο του ματιού, αλλά η καταραμένη πολιτική ορθότητα και το after effect από το Me Too κατέστρεψαν ακόμα και τον Bond. Δηλαδή, πού να το πεις αυτό το πράγμα και να μην σε πλακώσουν στο ξύλο.
Αλήθεια τώρα, δηλαδή, δεν είχε δηλαδή, ας πούμε, το κλασικό, την κοπέλα από αυτό και εκείνο και τα άλλο.
Το πρωί έδωσα ένα παράδειγμα στην εκπομπή Συνδέσεις που νομίζω ότι θα το επαναλάβω, όχι για να, επειδή δεν έχω κάτι καινούργιο να προσθέσω, αλλά επειδή είναι ένας πολύ ωραίος αλληγορικός τρόπος να μην κάψω ακριβώς τις εκπλήξεις που υπάρχουν που ξενερώνουν την ταινία, αλλά να δώσω τις πληροφορίες με έναν εξίσου κινηματογραφικό και αλληγορικό τρόπο. Αν έχεις το χοντρό και το λιγνό και βρεις και ζητείς το χοντρό να δυνατήσει, γιατί αυτό είναι πρόστιχο το ότι είναι χοντρός. Αν έχεις τον κύριο Μπίν και του ζητήσεις να συνεχίσει να φοράει το σακάκι αλλά να γίνει καθηγητής στο Harvard, γιατί αυτά τα σακάκια φοράνε στο Harvard, είναι βλακώδες. Αυτή η ταινία καταφέρνει και συνδυάζει και τα δύο, θέλοντας να ικανοποιήσει και το πρόστιχο και το βλακώδες, χωρίς όμως να υπάρχει ούτε προστιχιά ούτε βλακεία.
Ταλέντο θέλει αυτό, έτσι, από την ανάποδη φυσικά.
Πόσο σου ακουγόταν, χωρίς να σας δώσω πάλι spoiler, να ξέρετε ότι ο Γόης που πέταγε τη μία τάκα μετά την άλλη με τα υπέροχα σεξουαλικά υπονοούμενα που πραγματικά σε διασκεδάζανε. Δεν έμπαινε στην ανάλυση τους που απευθύνονται, πώς απευθύνονται, γιατί απευθύνονται. Είναι ένας χαρακτήρας που φτιάχτηκε με αυτή τη στόφα, που χαρακτηρίστηκε, προσδιορίστηκε και κέρδισε το κοινό του. Επειδή ακριβώς δεν ήταν ο καθημερινός άνθρωπος της διθανής πόρτας. Υπερκατάσκοπος ήταν.
Επίσης η αγάπη του Μποντ προς το γυναικείο φύλο δεν ήταν σεξιστική. Δηλαδή θέλω να πω ότι η γυναίκα έπαιζε ρόλο σε
κάθε. Ήταν και ευγενικός πολύ με τις γυναίκες.
Πολύ ευγενικός gentleman, τρόπος πάντα υπήρχε. Πάντα ήταν πονηρές και τον κατατροπώναν σε κάποιες φάσεις. Τέλος πάντων, έχουμε δει πολλά. Τώρα βέβαια έχουμε επηρεάσει άσχημα το κοινό, αυτό το μεγάλο κοινό που μας ακούει.
Άσχημα, γιατί θα εκνευριστεί με την πάρτη μας και θα πάει να το δει και καλά θα κάνει.
Λες και μετά έτσι, θα μας βρίζει.
Γιατί να, και να μας βρίζει.
Όχι, ο καθένας έχει τη γνώμη, παιδιά, θα λέμε τη γνώμη μας, άμα δεν μας αρέσει κάτι.
Θα σου πω τη βασική μου αρχή για την κριτική που την επαναλαμβάνω και μερικές φορές χαίρομαι δηλαδή που την έχω παγιώσει ως μια αρχή. Σημασία δεν έχει αν μας αρέσει εμάς προσωπικά η ταινία ή όχι, αλλά αν πετυχαίνει το στόχο της. Η ταινία αυτή πετυχαίνει το στόχο της. Κλείνει δηλαδή το μάτι στο κοινό που έχει μεγαλώσει, όχι ενηλικιωθεί, έχει μακροημερεύσει παράλληλα.
Έχει περάσει προπολού ενηλικίωση.
Και νιώθει, ας πούμε, την ανάγκη του να πονέσουν λίγο τα πόδια του, αλλά να μπορεί να κάνει και την περιπέτεια. Νιώθουν την ανάγκη να αγκαλιάσει την σύζυγό του ή κάποιο κοντινό πρόσωπο στη ζωή του και να μην ψάξει για την κόμενα. Συγχωρέσατε τα ελληνικά μου, είναι ο μόνος τρόπος.
Όχι,
είναι
το πεις, καταλάβαμε.
Η απορία μου, Αλέξανδρα, είναι μια εμπορική επιτυχία μπορεί να είναι ποιοτική ή το ένα αποκλεί το άλλο.
Στην Αγγλία οι κριτικές είναι διθυραμβικές για την ταινία. Οπότε, και είναι και δεδομένη και η επιτυχία της λόγω της σύνδεσής της με τη Μεγάλη Βρετανία. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχει μια ισορροπία. Από εδώ πέρα θέλαμε και τον σκύλο χορτάτο, και την πίτα ολόκληρη και την επιστροφή από τα χρήματα από το application που έχουμε παραγγείλει και την πίτα και το σκύλο μαζί. Και το κτηνίατρο να είναι alert στην περίπτωση που γαβγίσει ο σκύλος. Έχει γίνει λοιπόν κάτι λάθος. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα για να είμαστε παντού αγαπητοί. Άμα θέλαμε να κάνουμε αυτό, θα κάναμε πολιτική.
Λες να έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι γυρίστηκε, ξαναγυρίστηκε, ξαναδιεκόπη, ξαναδιεκόπη. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είχε μια ροή.
Όχι, όχι. Η ταινία ήταν ολοκληρωμένη πριν το πρώτο lockdown. Το ότι ενδέχεται να έγιναν, αλλαγές στο μοντάζ είναι πιθανό. Επίσης το ότι προφητικά η υποϊστορία που και αυτή που κινητοποιεί τη δράση θυμίζει λίγο την κατάσταση με τον COVID τώρα, είναι ένα στοιχείο το οποίο
που της δίνει κι άλλο ρόλο.
Λειτουργεί λίγο καλύτερα σε σχέση με το κοινό που θα πάει με αμφιβολία να το δει. Θα φύγει και θα πει, για δες ότι αυτό το έχω ζήσει κι εγώ, οπότε διαμέσου του James Bond ζω την καθημερινή μου περιπέτεια, αλλά τι χαρά που καταλαβαίνω την προβληματική του σε σχέση με το DNA. Θα το πει το κοινό. Και κανέναν δεν αποτρέπει από το να πάει. Απλά πραγματικά, όταν παραγγέλνω μουσακά, χαίρομαι να υπάρχει μελιτζάνα και πατάτα μέσα. Όταν παραγγέλνω μουσακά και μου εμφανίζεται ένα μπρόκολο με ένα σχεδιασμένο αμάξι πάνω σε σοκολάτα και δύο μπατονέτες χρησιμοποιημένοι, μία ή άλλη όχι, λέω όχι.
Έχεις δίκιο. Να σου πω τώρα, μια και έτσι μπήκαμε σε αυτό το παιχνίδι με τους Bond κτλ. Εσένα ποιος ήταν ο αγαπημένος σου, γιατί κάτι συζητάγαμε πριν εδώ.
Ο Τίμωθη Ντάλτον είναι... Τροπή μου που το λέω, είναι χειρότερες ταινίες, αλλά ήταν ο πιο πετυχημένος Bond. Φυσικά.
Και από το Roger Moore.
Και με το πώς λειτουργήσε, λες Σον Κόνερι. Αλλά νομίζω ότι η πιο επιτυχημένη στο προφίλ των βιβλίων εικόνα του Bond ήταν αυτή που έβγαλε ο Timothy Dalton. Είναι ίσως ο δεύτερος πιο αποτυχημένος στην ιστορία των Bond.
Πολύ λίγες ταινίες, πόσες.
Και όχι, Αλέξανδρε, ο Ρότζερ Μουρ, ο οποίος είχε το φλέγμα το βρετανικό, την ψυχραιμία ακόμα και όταν όλα...
Οι ταινίες ακόμα δεν είχαν βρει την ισορροπία τους με τον Μουρ.
Εμένα μου άρεσε πολύ πάντως, να ξέρεις.
Το ότι ήταν μια δόμηση χαρακτήρων που λειτουργούσε τελείως λανθασμένα εκείνη την εποχή. Έψαχνα να βρουν τη φόρμα του πώς πρέπει να είναι οι ταινίες του Bond για να λειτουργήσουν. Άρα καταλαβαίνω το ότι σου άρεσε και φυσικά είναι μια επιλογή και όλοι τους για να έχουν φτάσει.
Μου άρεσε τώρα, ως φυσικ, θέλω να σου πω. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό που λες και εσύ με τον Dalton, αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι μου τέριαζε πολύ ως φιγούρα. Ο Σον Κόνερ ήταν λίγο πιο μάτσο, πιο όμορφος, πιο...
Ο
Πρις Μπρόνσναν ήταν λίγο πιο απόμακρος, θα έλεγα.
Ο Σον Κόνερι έδωσε ένα άνοιγμα στο να γίνει ένα πλαισιωμένο franchise που θα είχε βάθος χρόνου ζωής και επίσης αυτό που έκανε ο Σον Κόνερι σε σχέση με τον Bond ήταν συγκλονιστικό. Έτσι, πέρα από το ερμηνευτικό και το χαρακτήρα και το πόσο έπλασε, φεύγουμε από αυτό. Τα περισσότερα χρήματα που έβγαζε από τις ταινίες τα έδινε για τη σκοτία. Ο άνθρωπος χρησιμοποίησε μια σειρά ταινιών που δεν τη γούσταρε σχεδόν καθόλου μόνο και όλο για να μπορέσει να ενισχύσει τους ανθρώπους του. Κάτι που το βρίσκω πραγματικά με καρδιά και ψυχή. Αυτό θα έκανε ένας πραγματικός Bond εκτός οθόνης.
Σωστό. Δεν το ήξερα αυτό.
Οι υπόλοιποι χρησιμοποιεί, να σου πω την αλήθεια, πάρα πολλοί από αυτούς, ενώ το όνομά τους έχει γραφτεί στην ιστορία, καταστράφηκαν. Timothy Dalton, σιγά που τον θυμάστε σήμερα. Δηλαδή,
Εντάξει.
Ρεαλιστικά, να πούμε για τον Μπρόσναν ότι εξαργυρώνει την επιτυχία του κάνοντας αποτυχημένες προσπάθειες στο μαμαμία.
Ο Μπρόσναν, ρε παιδί μου, εντάξει, ήταν ένας πολύ ωραίος άντρας, πολύ ίσως ομορφότερος μπορώ να πω, αλλά εντάξει, ξέρω εγώ.
Αντικειμενικά, αυτό που προσέφερε ο Daniel Craig με τις ταινίες που συμμετείχε ήταν το πιο ουσιαστικό στο να εξελίξει ένα χαρακτήρα. Δυστυχώς, οι συγκυρίες κάνουν αυτή την εξέλιξη σαν κακοτριμμένα παξιμάδια. Το ότι παρόλα αυτά όμως ήταν ο άνθρωπος ο οποίος σου μεγάλωσε τον Bond. Σου έδειξε τις διαφορετικές διαστάσεις του. Δεν τον άφησε να έχει αυτό το ωραίο μονοδιάστατο που βρίσκει στη βιβλία γενικότερα. Τα βιβλία μάλλον καταλαβαίνεις το χαρακτήρα από τις πολύ μικρές λεπτομέρειες που βρίσκονται στις αφηγήσεις, στις περιγραφές, στις λέξεις. Στην περίπτωση την συγκεκριμένη, όλες αυτές οι λέξεις ήταν το βλέμμα του, όλες αυτές οι λέξεις ήταν οι κινήσεις του, όλες αυτές οι λέξεις ήταν η ικανότητά του να πει ότι υπάρχει και κάτι παραπάνω από το προφανές. Ήταν λοιπόν μια καλή επιλογή ηθοποιού και καλώς ήρθε και καλώς φεύγει με αξιοπρέπεια. Το ερωτηματικό που αφήνει στο τέλος της ταινία δεν θυκαιώ κάποια έκπληξη. Νομίζω το διαβάζουμε 1,5-2 χρόνια. Ότι η προσπάθεια να δώσουν πνοή σε μια γυναίκα στο ρόλο του Bond είναι ένα μέγιστο λάθος. Δεν γίνεται κάποια πράγματα. Και δεν είναι θέμα φύλου.
Όχι, όχι, όχι.
Είναι άλλη
όχι.
ταινία. Κάνε μια ταινία που θα λες υπερκατάσκοπη. Κάνε μια σειρά ταινιών που θα τις λες 007,4. Δεν είναι 007.
Ναι, 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 καλά, σωστό είναι αυτό τώρα. Εντάξει, είπαμε. Μην τα παρακάνουμε. Εντάξει, λοιπόν, Αλέξανδρε, νομίζω. Εγώ θα τη δω από πολύ μεγάλη περιέργεια και μετά θα σε πάρω τηλέφωνο.
Θα σα πω πάντω πολύ παρενθετικά αν έχω αυτά τα 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχει μια ακόμα συγκλονιστική ταινία αυτή την εβδομάδα που λέγεται Η Ακρόαση. Μέσα συμπροταγωνιστεί ο πρώτο κακό που είδαμε στο Καζίνο Ρουαγιάλ. Στο ρόλο του συζύγου τη πρωταγωνίστρια. Οπότε θα πρότεινα όσοι θέλουν να έχουν και μια ακόμα γεύση από Bond με Daniel Craig και θα θυμηθούν το ποιος ήταν αυτός ο χαρακτήρας, ας πάνε να δουν για την ταινία Ακρόαση, η οποία εκτός από ότι πήρε ένα πολύ σημαντικό βραβείο στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, γιατί είναι αχώς για καλύτερη γυναική ερμηνεία, είναι σίγουρα μια ταινία που αξίζει να τη δώσετε την προσοχή σας και τον χρόνο σας.
Αυτό θα κάνουμε, αφού το λες εσύ.
Ευχαριστούμε πολύ,
Αλέξανδρε.
Να είστε καλά, γεια σας.
Καλησπέρα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Για να δούμε οι αγορές τι λένε για τον James Bond. Γεια σου, Παντελή.
Καλησπέρα, Παντελή.
Παντελής Μάνος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
Καλό μεσημέρι για στους δυο σας. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Έχουμε συνεχόμενα ρεκόρ για τις τιμές του φυσικού αερίου και της ενέργειας γενικότερα στην Ευρώπη. Αυτό είναι ίσως το πιο βασικό θέμα της ημέρας που απασχολεί και τους επενδυτές γενικότερα. Γι' αυτό βλέπουμε και μικρές μεταβολές στους χρηματιστηριακούς δείκτες. Υπάρχει συνεχιζόμενο πρόβλημα, συνεχόμενο θα λέγαμε και κλιμακούμενο πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα και έχουμε για παράδειγμα τις ροές φυσικού αερίου προς τον τερματικό σταθμό της Γερμανίας να είναι μειωμένες κατά το 1/3 μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και εκτείναξη των τιμών φυσικού αερίου. Να σας μεταφέρω μόνο έτσι κάποιες ενδεικτικές τιμές από συμβόλαια στο φυσικό αέριο που έχουμε αυτή την ώρα στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, το συμβόλαιο του Ολλανδικού φυσικού αερίου είναι στα 98 ευρώ ανά κιλοβατόρα, ενώ έχει εκτιναχθεί στις 235 στερλίνες το συμβόλαιο στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας. Επίσης είναι στα 135,50 ευρώ ανά μεγαβατόρα το συμβόλαιο του φυσικού αερίου στη Γαλλία και το συμβόλαιο του φυσικού αερίου στη Γερμανία είναι στα 132 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλες αυτές οι τιμές είναι σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με την τιμή που είχαν ένα μήνα νωρίτερα. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην αγορά ενέργειας στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό το έχουν κατά νου και οι κυβερνήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και βλέπουμε μια σειρά ενεργειών, κυβερνητικών ενεργειών στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα που προκύπτει κυρίως από την προσφορά των προϊόντων στις αγορές και όχι τόσο από τη ζήτηση. Έχουμε υποχώρηση ευτυχώς των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το συμβόλαιο του αμερικανικού αργού είναι στα 74,03 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή και στα 78,10 δολάρια το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου και στα πολύτιμα μέταλλα 1727 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός, 21,22 δολάρια ανά ουγγιά το ασήμι. Στις αγορές συναλλάγματος έχουμε την υποχώρηση της στερλίνας που είναι το βασικό χαρακτηριστικό το τελευταίο διάστημα τόσο σε σχέση με το δολάριο όσο και με το Brent. Ενώ στις χρηματιστηριακές αγορές αυτή την ώρα έχουμε μικρές μεταβολές και μεικτές τάσεις. Ας δούμε πρώτα την αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1578, το ευρώ με το γεν στα 129,68 και 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,86,03 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 111,96 και 1 στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3470 δολάρια. Και πάμε τώρα και στις χρηματιστηριακές αγορές. Αυτή τη στιγμή έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 με απώλειες 0,26%, στο Παρίσι ο 40 έχει οριακή πτώση 0,07%, στο Λονδίνο ο δείκτης ενισχύεται κατά 0,17% και στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι στις 865 μονάδες με μικρές απώλειες 0,16%. Αυτά για τις εξελίξεις στις αγορές.
Ευχαριστούμε, Παντελή.
Πρώτο πρόγραμμα.
Τέσσερις παρά 38 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στο 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται με τη Διεθνή Ισογραφία, στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4, η Μαρία Κονταξή και ο Δημήτρης Παναγιώτης και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο θέμα το οποίο σας προαναγγείλαμε στον πρόλογο της εκπομπής. Πρόκειται για δύο πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες που αφορούν στο διαβήτη. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Φραγκόπουλο, είναι ενδοκρινολόγος διαβητολόγος, έχει εργαστεί στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, αλλά και στο μευτήριο Έλληνα Βελιζέλου σε ζητήματα αναπαραγωγικής ενδοκρινολογίας και πολλά ακόμη. Κύριε Φραγκόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Φραγκουλόπουλος.
Φραγκουλόπουλος, συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την πρώτη έρευνα. Είναι μια έρευνα που έκανε το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ, στο οποίο ουσιαστικά λέει ότι οι διαβητικοί που είχαν καλά προσαρμοσμένη την γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη είχαν ένα πρόβλημα, μάλλον δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα με τον COVID, ενώ όσοι έχουν απορριθμισμένο το ζάχαρό τους αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Και μετά θα σας πούμε και για τη δεύτερη έρευνα, αλλά θέλω να μου σχολιάσετε αυτή την πρώτη, ότι δηλαδή ο διαβήτης δημιουργεί υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσης με COVID-19 και η ερώτησή μου είναι, ακόμα και αν κάποιος έχει εμβολιαστεί. Ναι.
Κοιτάξτε.
Ναι.
Ο Ζαχαρόδης Διαβήτης δεν είναι μια ενιαία οντότητα.
Mm-hmm.
Άρα αυτό που θα πούμε δεν αφορά όλους τους διαβητικούς.
Mm-hmm.
Και δεν πρέπει ο κάθε ένας διαβητικός που μας ακούει να φοβηθεί ή να χαρεί ανάλογα με αυτό που θα πούμε.
Mm-hmm.
Θέλω να πω ότι κάθε περίπτωση είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και ο γιατρός δεν κοιτάει την νόσο, κοιτάει τον ασθενή του.
Mm-hmm.
Και πρέπει να τον αξιολογήσει σαν τέτοιο. Στην ερώτησή σας λοιπόν τώρα, ο Ζαχαρόδης Διαβήτης πράγματι είναι ένας ισχυρός παράγοντας κινδύνου για να νοσήσουμε από COVID και να νοσήσουμε σοβαρά από COVID. Άρα το εμβόλιο είναι εκ των ουκάνευ σε αυτή την νόσο. Δεν συζητείται.
Βοηθάει δηλαδή, έτσι, σαφώς.
Δεν είναι ότι βοηθάει. Mm. Είναι ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μην βρεθεί στη δυσάρεστη θέση ο ασθενής, να νοσηλευτεί βαριά ή να χάσει και τη ζωή του, καθώς ο κίνδυνος είναι 2 με 3 φορές περισσότερος να χάσει τη ζωή του. Αλλά αυτό δεν ισχύει σε όλους, mm-hmm. όπως είπαμε στην αρχή. Όπως είπατε σωστά, οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τη θεραπεία τους, έχουν ζάχαρα 70 έως 170 ημερησίως και γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη κάτω από 7, σωστή δηλαδή, άρα ελέγχονται σωστά, οι ασθενείς αυτοί διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο που διατρέχει ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Αν και εφόσον βεβαίως δεν είναι παχύσαρκοι, δεν καπνίζουν και δεν είναι πολύ μεγάλης ηλικίας.
Mm-hmm.
Δεν διαφέρουν από τους άλλους δηλαδή. Το ίδιο ισχύει και για τις επιπλοκές του διαβήτη. Άλλωστε και γι' αυτό ρυθμίζουμε το διαβήτη. Διαφορετικά δεν είχε νόημα να το ρυθμίσουμε. Η ρύθμιση γίνεται για να αποτρέψουμε τις μακροχρόνιες επιπλοκές και τις οξείες βεβαίως, αλλά κυρίως τις χρόνιες, και να αποτρέψουμε την εισβολή του COVID. Και σήμερα ξέρουμε με μελέτες που υφίστανται παγκοσμίως το μηχανισμό με τον οποίο τα αυξημένα ζάχαρα δημιουργούν ένα πεδίο εύκολο για τον ιό να εισβάλλει μέσα στον ασθενή και να δημιουργήσει προβλήματα.
Mm-hmm.
Άρα η μελέτη αυτή μας λέει και πολύ σωστά ότι καλή ρύθμιση αποτρέπει ή δημιουργεί τον ίδιο κίνδυνο με έναν φυσιολογικό άνθρωπο να πάθει ο διαβητικός COVID και να νοσήσει σοβαρά από αυτόν.
Μάλιστα. Άρα...
Η δεύτερη έρευνα βέβαια μιλάει για το πάγκρας, είναι άλλο κομμάτι που επίσης λέει ότι ο νέος κορονοϊός επιτίθεται άμεσα στο πάγκρας και μολύνει τα κύτταρα που παράγουν την ινσουλίνη.
Και μπορεί ένας, Μαρία, όπως το επισημαίνεις, μπορεί ένας διαβητικός, ένας μάλλον άνθρωπος ο οποίος δεν έχει διαβήτη, αν προσβληθεί από COVID, να αποκτήσει. Αυτό τουλάχιστον να υποστηρίζει η έρευνα.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν έρευνες και έρευνες. Οι έρευνες τις οποίες αναφέρεστε είναι επιδημιολογικές μελέτες. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μελέτες παρατήρησης. Τι παρατήρησαν λοιπόν? Ότι παιδιά στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Κίνα και στην Αμερική νοσούν από ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 1 μετά την νόσησή τους από COVID. Ήταν πιο συχνά αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή έχουμε νεοδιαγνωστέντες, προσέξτε, όχι προϋπάρχοντες διαβήτες, νεοδιαγνωστέντες διαβήτες.
Mm-hmm.
Αυτό τι σημαίνει? Ότι ενώ τα νέα περιστατικά, η αύξηση που είχαμε κάθε χρόνο στο διαβήτη τύπου 1 ήταν 0,93%, πιστεύουμε ότι μετά την έλευση της πανδημίας και όταν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, το 0,93 μπορεί να γίνει 1 ή να γίνει 1,1 ή 1,2. Με άλλα λόγια, επειδή η αιτιοπαθογένεια του διαβήτη τύπου 1 πιστεύουμε ότι οφείλεται στους κοξάκια βίρους, στους ιούς δηλαδή κοξάκια της ομάδας κοξάκια, δεν αποκλείεται το COVID-19 να προκαλεί το ίδιο πράγμα. Και αυτό γίνεται, όπως είπε σωστά η κυρία Κονταξή, με την εισβολή του ιού στο πάγκρεας και ειδικότερα στο β' κύτταρο του παγκρέατος που εκρίνει η ινσουλίνη. έχει αποδειχθεί σήμερα ότι υπάρχουν ειδικοί υποδοχής επιφανίας, οι οποίοι λέγονται ACE2, και όπως εμφανίζονται και εκφράζονται, δηλαδή εμφανίζονται στην επιφάνεια των κυττάρων των πνευμόνων, της καρδιάς, του εντέρου, των αγγείων, εμφανίζονται και στο β' κύτταρο. Και μάλιστα οι αρρύθμοι στη διαβητική κάνουν το εξής. Τροποποιούν αυτό τον υποδοχέα, την στεροϊσομέρειά του, δηλαδή τον μετατρέπουν στο χώρο διαφορετικά, έτσι ούτως ώστε να προσβάλλεται πιο εύκολα από την ακίδα S του ιού.
Η περίφημη ακίδα, ναι.
Αυτή η ακίδα λοιπόν επηρεάζει και μπαίνει μέσα στο β' κύτταρο, εισβάλλει ο ιός μέσω της ακίδας αυτής πολύ περισσότερους τους αρρύθμους τους διαβητικούς, διότι η γλυκοζηλίωση του υποδοχέα αυτού, του ACE, όπως τον έχετε ακούσει δύο, αυτή η γλυκοζηλίωση τροποποιεί τη στεροϊσομέρεια, δηλαδή τη διάταξή του στο χώρο, και τον κάνει πιο ευάλωτο το κύτταρο στο να εισβάλλει ο ιός μέσα. Έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα να μπαίνει ο ιός μέσα και να πολλαπλασιάζεται ο ιός μέσα στο β' κύτταρο, δημιουργώντας βεβαίως την καταστροφή του β' κυττάρου, όπως ακριβώς στο διαβήτη τύπου 1, και άρα την έλλειψη της ινσουλίνης. Άρα έχουμε πειραματικά δεδομένα σήμερα, εκτός από τα επιδημιολογικά που σας ανέφερα από τις ΗΠΑ, Γερμανία, Κίνα, Αγγλία κτλ. Φαίνεται λοιπόν ότι εκτός από το πνευμόνι, εκτός από την καρδιά, χτυπάει και το β' κύτταρο. Έτσι φαίνεται. Έτσι δεν είμαστε απόλυτοι, γιατί χρειάζονται περισσότερες μελέτες να το αποδείξουν, αλλά με μοριακούς μηχανισμούς μπορούμε σήμερα να αναδείξουμε αυτό το θέμα και να το δούμε.
Συνεπώς λέτε, κύριε Φραγκουλόπουλε, ότι υπάρχει ένας ακόμη λόγος να εμβολιαζόμαστε, γιατί ακόμα και ένα παιδί ανεμβολίαστο, αν προσβληθεί, μπορεί να προκληθεί καταστροφή από την COVID-19 στα κύτταρα β' του παγκρέατος, όπως είπατε, αν κατάλαβα καλά.
Ακριβώς αυτό λέω. Uh-huh. Ότι παιδιά στην Αγγλία και στη Γερμανία υπάρχουν μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι περισσότερα παιδιά φέτος το 2020 νοσήσαν, πέρυσι το 20 και φέτος το 21, νοσήσανε, και η επίπτωση, δηλαδή τα νέα περιστατικά στη μονάδα του χρόνου, είναι περισσότερα τώρα και μάλιστα στο πικ της πανδημίας.
Μάλιστα. Κύριε Φραγκουλόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σας. Ήταν εξόγως ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Εγώ κρατάω δύο στοιχεία από την συνομιλία που είχαμε. Αφενός ότι πρέπει κανείς να έχει ρυθμισμένο το ζαχαρό του, το διαβήτη του, αλλά και ότι και τα παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν αν θέλουν να αποφύγουν ενδεχόμενο κίνδυνο να αποκτήσουν ζάχαρο από την μικρή ηλικία.
Ζαχαρό διαβήτη τύπου 1.
Okay.
Πολύ σωστά τα συνοψίσατε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φραγκουλόπουλε.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Φραγκουλόπουλος, ενδοκρινολόγος διαβητολόγος, με τον οποίο συζητήσαμε τα αποτελέσματα δύο ερευνών του κατά πόσο ο ιός SARS-CoV-2, ο ιός της COVID που προκαλεί την ασθένεια COVID δηλαδή, είναι επικίνδυνος και για τους διαβητικούς, ακόμα περισσότερο αν δεν έχουν ρυθμισμένο τον διαβήτη. Mistakes are haunting me like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving this worried town. Please no grieving, my love. Understand. When
συγκλονιστική είδηση αυτή από το Εκουαδόρ, από τον Ισημερινό, που διαβάζω ότι τουλάχιστον 116 φυλακισμένοι σκοτώθηκαν σε μια διαμάχη συμμοριών μέσα στην φυλακή της πόλης Γουαγιακίλ. Είναι μια παραλιακή πόλη, ένα λιμάνι. Αυτό που διαβάζω είναι ότι έχουν φτάσει εκεί τουλάχιστον 400 αστυνομικοί για να προσπαθήσουν να ηρεμήσουν την κατάσταση. Έχουν συγκεντρωθεί απ' έξω πλήθος συγγενών και φίλων των ανθρώπων που είναι μέσα στη φυλακή. Είναι μια ιστορία η οποία δείχνει πόσο κακές συνθήκες είναι οι φυλακές ανά τον κόσμο και πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες για τους φυλακισμένους και όχι μόνο.
Και μια και το λες, Μαρία, μου θυμίζει λίγο Λατινική Αμερική αυτό. Όπου και εκεί όταν έχουμε εξεγέρσεις οι οποίες προκαλούνται κυρίως από τον πόλεμο των αντίπαλων συμμοριών, πάλι έχουμε δεκάδες νεκρούς, γιατί είναι πραγματικά εξωπραγματική η κατάσταση στις φυλακές, δηλαδή η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία και τα καρτέλ τα οποία καθοδηγούν τους φυλακισμένους και πολλές φορές έχουν σύγκρουση συμφερόντων, αν μπορεί να πει κανείς αυτή τη λέξη για τα καρτέλ, βάζουν τους ανθρώπους να σκοτώνονται προκειμένου να επικρατήσει το ένα ή το άλλο καρτέλ. Τώρα βλέπω στο Reuters, Μαρία, έχουμε μια ενδιαφέρουσα είδηση. Είχαμε μιλήσει και με τον Νίκο Πέλπα, τον ανταποκριτή μας στο Βελιγράδι, πριν από λίγες ημέρες, για την ένταση που υπάρχει μεταξύ Σερβίας και Κωσόβου. Πρόκειται για την απόφαση της κυβέρνησης να μην επιτρέπει στα αυτοκίνητα με σερβικές πινακίδες να εισέρχονται, αλλά πρέπει να παίρνουν προσωρινές άλλες πινακίδες για να κινηθούν. Είχαν αναπτυχθεί και τεθωρακισμένα στη Μεθόριο. Εν πάση περιπτώσει, όπως μεταδίδει το Reuters, σήμερα Σερβία και Κόσοβο κατέληξαν σε μια συμφωνία για αποκλιμάκωση της έντασης στην Μεθόριο, όπως ανακοίνωσε ο ειδικός διαμεσολαβητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μίροσλαβ Λάτσκατς, αν το είπα καλά.
Και βέβαια ο Σαρκοζή στα μαλακά έπεσε, έτσι.
Βραχιολάκι.
Βραχιολάκι και μέσα στο σπίτι. Και δεν νομίζω ότι να μένει σε κανένα διαμέρισμα 30 τετραγωνικών.
Όχι. Και αν ήταν κάποιος από αυτούς που είχε χαρακτηρίσει το 7, νομίζω, σκουπίδια, τα οποία πρέπει να καθαριστούν με το Κάρχερ. Το Κάρχερ είναι μια γνωστή μάρκα πλειστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης. Φαντάζομαι ότι αν ήταν κάποιος από αυτούς στη θέση του Σαρκοζή, σίγουρα θα είχε καταλήξει πίσω από τα
σίδερα. Δεκαριά χρόνια.
Καμιά δεκαριά χρόνια. Ο Σαρκοζή πολύ στα μαλακά. Εντάξει, είναι και πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Είναι γνωστή η υπόθεση Πυγμαλίων με τις παράνομες χρηματοδοτήσεις
της
προεκλογικής του εκστρατείας. Μετείχε και η Λιλιάν Μπετανκούρ σε αυτό. Ήταν η κληρονόμος της Λόρεαλ, μια υπέργυρη κυρία η οποία τον είχε συμπαθήσει και ήταν και αυτή μέσα στους χρηματοδότες.
Κάτι θα είχε κερδίσει για να το συμπαθήσει. Δεν το συμπάθησε για τα μάτια, θέλω να πω. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το σύστημα, δυστυχώς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση σιγά-σιγά.
Ναι, ναι. Ο συγκοινωνιολόγος μας, ο Κωνσταντίνος Κουρέτας, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κουρέτα, καλησπέρα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Γεια σας, κύριε Κουρέτα.
Εντάξει.
Σας πάσαρα πριν την κόρνα γκάζι που λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Πίκουλας.
Μην ζακώ να φύγαμε.
Ακριβώς, μην ζακώ να φύγαμε.
Λοιπόν, έχουμε εντοπισμένα προβλήματα σε κάποια σημεία στην πόλη. Δεν είναι παντού έχει εικόνα δηλαδή, αλλά ας πάμε στα πολύ δύσκολα. Κηφισό στην Άνδο μπαίνοντας από παραλία κάτω μέχρι... Ακούγομαι, συγγνώμη.
Ναι, πολύ ναι, καλά, βέβαια, πολύ μια καλά. Χαρά, μια χαρά.
Ωραία. Ανεβαίνοντας στην Εθνική από κάτω παραλία, στο Χαστούλαντι μέχρι Πετρουράλη και η Ελλάδα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και μετά καθυστερήσει από λεωφορείο και πάμε μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, έχουμε μια αργοπορία. Η κάδοδος ξεκινά από Καλυφτάκη, από Κυψιά πάρα πολύ νωρίς η δυσκολία. Περνάμε Αττική Οδό επίσης πολύ αργά και ξανά καθυστερήσεις λίγο πριν την λεωφορείο Αθηνών. Πολύ μεγάλο εύρος έτσι καθυστερήσεων έχουμε στο κομμάτι αθμική φυσίας από ο ΆΚΑ μέχρι το Συγικό και στα δύο ρεύματα και μετά στην άνοδο της Κηφισίας από Μέγαρο Μουσικής και πάνω είμαστε πάρα πάρα πολύ αργά. Καταχάκι είναι τα πιο δύσκολα μέχρι το Ψυχικό. Αλλά η Σάνδας και στα δύο ρεύματα πολύ αργή και Βασιλής Σοφίας από και προς κέντρο είναι επίσης πάρα πολύ αργή. Σταθερά αυτές, σε αυτόν τον καιρό έχουμε την πολλή κίνηση από Κεσαριανή προς Βύρωνα στην περιφερειακή πάνω στον Ημιτό. Κάτι άλλο πάρα πολύ περίεργο δεν βλέπουμε, η Συγκρού είναι καλά, η Αττική Οδός δεν έχει πρόβλημα από εκεί το πρωί και πηγαίνουμε κανονικά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης η περιφερειακή δεν έχει κανένα πρόβλημα που είχαμε πει νωρίτερα. Κεντρικά έχουμε λίγο θέματα προς το Βαρδάρι του Μοναστηρίου εκεί στην περιοχή του σταθμού και από λιμάνι Δικαστήρια προς Αριστοτέλους. Υπάρχει μια υποψία έτσι συμβάντως ενδεχομένως στην Παραλιακή στο ύψος του Μακεδονία, γιατί η εικόνα είναι λίγο απροσδόκητη σχέση με την υπόλοιπη προς τα πίσω. Ίσως να συμβαίνει κάτι εκεί πέρα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κουρέτα, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα. Νομίζω, Μαρία, ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε το στούντιο.
Ναι. Δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Πετρίδης.
Αφού ευχαριστήσουμε τη Μαριλένα Κουσουλού που ήταν στην παραγωγή, το Θάνο Τσιμέκα, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Μαρία Κονταξή και Δημήτρης Φαναδιώτης, Δευτέρα.
Στις 3 η ώρα. Εγώ βέβαια θα είμαι εδώ και την Κυριακή. Παρ' όλα αυτά, αύριο και μεθαύριο είμαστε off, οπότε να ξεκουραστούμε κι εμείς. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους και τα λέμε την Κυριακή.
Γεια σας.